Zergatik ez zara mugitu, bakarrik egingo zenuen.
Nik gorroto biolentzia?
Harritzen hauzu, pentsakera gisa ez dago gaizki hori, baina bizitzan beti ez da aukeratzerik izaten.
Nik, arima bakezalea eduki.
Arima badaukazula beraz.
Eta bihotza ere bai.
Olakorik, eurak berriz hiltzeko makina egin zutelakoan.
Eurak erratu. Gaiztakeriak itxututako gizona beti erratu.
Badakizu zer, hauxe da lehenengoa, robot bakezalea eta gainera filosofoa.
Entenderás tus deseos no cumplidos, no puedes pagarlos, ya existieras.
Me dijo una gitana que un día palma así, que lo que no hayas dicho te lo llevarás contigo para el nicho. Si crees que merece la pena, digas lo que sientes, que a veces cuesta, pero al menos que lo intentes. Esos gestos que se grabaron a fuego, esos ojos que del brillo te dejaron ciego, y las veces en las que lo áspero se vuelve tierno y se lo cuentas al cuaderno, grabo en el infierno. Aquel abrazo que solo duró segundos y dejó en ridículo a todas las palabras del mundo. No tengáis miedo a mostraros, si sois crema. Si alguien no sabe aceptaros, es su puto problema. Viviré mientras que el alma me suene, mientras quede algo, alguien que me llegue y que me llene.
Guk, onartzen dugu, gure podcasta belarri jana dela, baina zuen are bai. Beste guztien ezin ez bez, duplearena, zurenik ez dugulako podcastik. Eta guztiek dira belarri jana, eta nizide ez konturatu, guztu nahiko atera dela esan dugunan, guztiek jaten dute belarri jana.
¿Ves ese letrero de ahí? ¿Ahí arriba?
Sí.
DEFCON. Indica nuestro estado actual de defensa. Debería estar en DEFCON 5, que significa paz. Sigue en 4 por ese pequeño lío que tú armaste. Y si no llegamos a descubrirlo a tiempo, podría haber llegado a DEFCON. ¿Sabes qué significa?
No, ¿qué significa?
La tercera guerra.
Zer duz robot? Zer duz robot humanoa gizaki errobotikoa? Robot humanoaren gizaki errobotikoaren irratzaio ez gerrazaldea, ez kolonialista, ez zionista, ez fasista, ez xenofoboa, ez autoritarioa, ez estatala, ez hiltzailea, ez gelez irratzaioa, ez sexista, ez gizakia, ez errobota. Ez. Robot humanoa. Gizaki errobotikoa.
Genozidioa zuritzeko edabideen amar artefaktu. Gazako inbazioak aurrera darrai, Israelgo gobernuaren aliatu estrategikoak direlako mendebaldeko gobernuak, eta beraz, herrialde horietako edabide nagusiak. Israel biktima bezala aurkesteko asmoa ondorioztatzen da diskurtso nagusien azterketa semantikoa eginez gero. Eta hala ere, mundu osoan baita Israelen aliatu diren estatuetan ere, milioika eta milioika lagunari dira kalera ateratzen sarraskia geratzeko eskatuz. Horrek erakusten du edabide horien boterea izugarria izan arren, zailtasunak dituztela marko ideologikoa iritzi publikoan eztabaidarik gaptzertatzeko. Azken batean, hitzek azola dute. Erabiltzen ditugun hitzak gara. Hala idatzi zuen Saramagok. Bat, Israel Hamas guda? Urriaren 7an egerdian, Hamasen talde armatuak eta beste 4 taldek Israelgo militar eta zibilen aurka egindako erasoaren ostean, Israelgo gobernuak guda deklaratu zuenean, nazioarteko milaka edabidek Netanyahuk ongi aukeratutako ideia errepikatu zuten. Israel Hamas guda azida. Hori izan da mundu astinduko zuten izugarrikeriei buruzko informazioen inguruan, egunkarietan izenburuaren gainean, telebistan errotuluetan, irratian albisteen aurkezpenean beren kokapena. New York Timesetik El Diario Baskorra, Eittik Le Monderra. Gaia horrela planteatzea, da ez adibidez Israel-Palestina guda edo Israel-Gaza guda, erabaki editorial garrantzitsua da. Hamas Gazan agintean dagoen mugimendu politikoa da. Israelen agintean Likud alderdia dago, eskuin muturrarekin batera. Etiketa horren antitesia Likud Gaza guda edo Likud Palestina gerra lirateke, pensa ezina aztertzen ari garen edabideetan. Israelen erasoa Israel Hamas guda testu inguruan kokatzeak, batetik, Palestina ezabatzen du ekuaziotik, eta beraz, testu inguru historikoa eta bertako gatazka politikoa desagertzen dira kokapenetik bertatik, bestetik. Dena urriaren 7an hasi izan balitz bezala planteatzen da, Israelgo gobernuaren diskurtsoa bete-betean, eta azkenik, darabilten formula horrekin, Likud eta Israelgo gobernu ultraeskuindarra Israelgo herri osoarekin identifikatzen da implizituki. Hamas Gazako herritarren gandik. Alden zen den bitartean. Hala, esan beharrik ez dago Israelen bombardaketak legitimatzen dira. Ikusita Israel Hamaseko ekintzaileak baino asko zibil gehiago ari dela hil zen, 4.000 aurretik gora barne, ikusita Israelek ospitaleei, eskolei eta errefuxiatuen kanpamenduei eraso egiten jarraitzen duela, egiari fidelagoa da. Adibide bat jartzearen, berria egunkariko Gazako egunerokoa, NAT Fabusa Ifek darabilen formula, Gazaren aurkako guda. Gazaren aurkako
Te parece exagerada nuestra forma de pensar, pero es lo que hay. La guerra es lo que hay. Aquí hay una guerra y tú ponte como quieras, tú ponte como quieras. Te parece exagerada nuestra forma de pensar, pero es lo que hay. La guerra es lo que hay. Aquí hay una guerra y tú ponte como quieras, te levantas de la cama y sabes que te encontrarás otro día como el resto que enseguida olvidarás, los demás también lo sienten, pero pasan como ves.
Gora eta bera, aro berrie, egan irratilen, eo, nahi dan beste irrati libre eta herri irretitan.
Un enfrentamiento en el que quiero sacar lo mejor que llevo dentro es lo que hay. Es lo que hay. La guerra es lo que hay. Aquí hay una guerra y tú ponte como quieras.
Bi nork bombardatu ditu? Sarean bilaketa bat eginda esan daiteke munduko edabideak bi multzo handitan bereiz daitezkeela. Bombardaketei buruzko titularretan Israelen egiletza aipatzen dutenak eta, zehetasun hori eskutatuz. Informazio garrantzitsu bat lehen planora ez eramatea erabakitzen dutenak. Bigarren multzo horretan sartzen dira nazioartean prestigiotzu gisa aurkezten diren edabideetako asko. Nork baina galdetzen diote dozenaka aldiz ingelesez biguom? Sare sozialetan bebekri. Hemen adibide bat izenburuak euskaratuta aurkeztuko ditugu irakurketa erraste aldera, loturak sakatuta originalak konsultagai, dozenaka hildako Gaza iparraldeko errefuxiatu gune bateko leherketan. Titularra aztertuta, kazetariak hartu dituen bi erabaki nabarmen zendira, batetik, leherketa dio, ez bombardaketa eta bestetik, ez du zehazten nork bota duen lehergailua eta jendea hil. Adibide gehiago. Europa Press, gutxienez 29 kazetari hilak, izan dira Israel eta Hamas arteko gerran. edo Lemonde, ikusi Jabalia errefuxiatu guneko bombardaketaren irudiak. Edo New York Times, gutxienez 24 hildako nazio batuen erakundeak kudeatutako eskola bati eginiko erasoan. Hilketa misteriotsua alda? Nork egin du? Ez ezaguna da erantzun dio Ambleiti erabiltzaileak CNN di, ondorengo izenburuak zututa, familia amerikar-palestinar bat dolua egiten ari da, egun bakarrean Gazan 42 kide hildizkietelako. Edabide batzuei deseroso zaienegia Israel milaka zibil hiltzen ari dela eskutatu edo leuntzeko estrategia da, eta dagoeneko arreta deitzen ari da jende askoren begietara.
Izotzatiak saiestu zastiroko azpalpa, itxaso zabalean ageri irla bat ala beste.
Protesta. IRU, bezurrari sinesgarritasuna eman. Oso errepikakorra da eta Euskal Herrian ere askotan ikusi izan dugu. Eskandalu posible baten aurrean arduradun instituzionalek estrategia politiko gisa erabiltzen dute gezurra, helburu argia batekin, iritzi publikoan lehen kolpe mediatikoa leuntzea. Hala gertatu izan da Zubietako erraustegiak ondoko erreka kutsatu izan duen bakoitzean edo Donostiako metroko obrek kalean zulo bat edo etxe batean pitzadurak eragin dituztenean, bikazu aipatzearen. Agintariek argi dute zer egin, dena ukatu. Kutsadura hori ez date erraustegitik, ikertu behar da, edo lurreko zulo horrek ez du zerikusirik metroaren obrekin, aztertu behar da. Horrekin lortzen dute edabidik bi bertzio baleude bezala jokatzea, titular nagusietan eskandalua hipotesi bezala edo zer gertatu den jakin ezin balitz bezala aurkestea. Ondoren, beti gertatzen da gauza berdina, baietz, kutsadura erraustegitik filtratu zela edo zuloa obrek egin zutela jakiten dela. Begi bistakoa, baina bigarren boterako arreta mediatikoa beste gaietan kokatua izaten da eta hipotesi gisa planteatu zuten edabidik gutxitan ematen diote lehen informazioari eman zioten adinako garrantzia, eta beraz, asko zere jende gutxiagoren gana helzen da. Agintariaren gola. Halako estrategia manipulatzailik merezi dute gogoeta bat eta ausardia gehiago kazetaritzan, ez dezaten urratu egiazko informazioa jasotzeko herritarrek duten eskubidea. Gezurra etengabe darabilte Israelgo agintariek ere, azken hamarkadetan askotan ikusi dugunez. Azaroaren 17an oso garbi ikusi zen, Gazako Al-Ahli ospitalea bombardatu eta 100 zibil zarraskitu zituztenean. Gazako agintariek misil israeldar batek eragin zuela salatu zuten berehala. Nazioarteko iritzi publikoaren azalduraren aurrean, froga falsoak eta bideo manipulatuak zabaldu zituen Israelgo armadak esateko ez zutela beraiek bota misil hori eta Palestinako erresistenziaren susiri desbideratu bat izan zela eragilea. Naiz eta hipotesi horrek ez eduki esanka ez buru azteko palestinarrek ez dutelako alako zuntzaidura eragiteko moduko armarik eta Israelek egunak zera matzalako eraikin osuak misilen bidez birrin zen, edabide nagusi gehienek galdera moduan edo egiletza aipatu gabe informatu zuten. Israelek Gazako Al-Ahli ospitalea bombardatu du argi esan beharrean, horrela titulatu zuten askok, El Correo. Ehunka hildakorekin odol bainua eragin du Gazako ospitale baten gaineko bombardaketak. Edo New York Times, Gazako ospitalean izandako leherketaz dakiguna. Handik egun gutxira Al Jazeeraren ikerketa batek frogatu zuen ezela inondik ere zuziri palestinar bat izan, noski ospitalera bota zutena eta egun, ez dago zalantzarik, ospitaleei eraso egiten diela Israelek. Barrura frankotiratzaileekin pazienteei tiro egitera iritzi baitira, mugarik gabeko medikuek salatu zutenez. Beste adibide bat jartzearren, Israelek zibilez beteriko ambulantziak bombardatu eta 13 pertsona hil zituenean azaroaren 3an, inolako frogarik erakutsi gabe zan zuten ambulantzietan Hamaseko kideak zeudela eskutatuta. Ospitaleko medikuek berehala ukatu zuten arren, edabide askok hipotesi hori zalantzan jarriga publikatu zuten guda krimenak zuritzeko Israelek darabilen propaganda. Ondorengoa argitaratu zuen adibidez La Voz de Galiziaka, jamaz bere gerlari zaurituak zibilekin batera Rafako pasabidetik pasatzen saiatu zen edo Indiako irakurrienetako bat den Hindustan Timesek, Israelek Gazako ospitale ondoan ambulantzian. Hamaseko militanteei eraso egin die, eskola bat ere erasotua, 25 hildako. Titular horietan bandoetako baten bertzioa onzat ematen da. Berdin gertatu da Al-Sifa ospitalearen azpian Hamasen egoitza nagusia zegoela zioten informazioekin. Inolako frogarik aurkeztu gabe hipotesia onzat eman dute baita Israelgo armadaren bideo simulatzaile bat zabaldu ere mundu osoan edabide askok. Ospitalea indarrez hartu ostean ordea aldizkari hau inprentara bidali dugun unean, Israelek oraindik ez du manipulatutako bideo batzuk besterik zabaldu, BBC eta CNNK publikoki salatu dituztenak. Israelen propagandan oinarritutako dena da Hamas informazio bilatzen dutena da iritzi publikoari ongi iruditzea ambulantziak edo ospitaleak bombardatzea, naiz eta hori genebako hitzarmenak debekatu. AEPko akademiko judu Norman Finkelstein oso azerre mintzatu da New York Timesek Al-Sifa azpiko Hamasen ustezko egoitzari eman dion koberturagatik. Sare sozialetan gogorarazi diedere Sturmer egunkariaren zuzendari Julius Streicher Nurenbergen urkatu zutela nazien krimenengatik, eta galdetu du Al-Sifaren aurkako erasoa zuritu duten kazetari eta edabideak, ez aldiren bertako inkubagailuetan hildako aurren arduradun.
La ville est endormie, les humains ont la tête ailleurs. Sais-tu que pour toi, mon ami, je chanterai pendant des heures. J'ouvrirai grand les fenêtres pour contempler les joies du ciel. Et je te verrai apparaître comme un éclair, une étincelle. C'est ici que tout commence, le temps peut bien s'arrêter. Derrière les murs et les façades et les discours de circonstance, quelques imprudents s'évadent, s'affranchissant des convenances. Et les voilà qui nous rejoignent comme dans un grand bal populaire. Sens-tu nos peines qui s'éloignent? Demain sera plus beau qu'hier. C'est ici que tout commence, le temps peut bien s'arrêter pour une nouvelle danse. Toi et moi, ma liberté. Amis, les arbres sont en fleurs, et nous revoilà désormais, comme des frères, comme des sœurs, et les soldats sont désarmés. Nous dansons pieds nus sur la terre, nous tanguons sur le toit du monde. Nos âmes qui voguent au grand air sont sur la même longueur d'onde. C'est ici que tout commence, le temps peut bien s'arrêter pour une nouvelle danse. Toi et moi, ma liberté. C'est ici que tout commence, le temps peut bien s'arrêter pour une nouvelle danse, toi et moi, ma liberté.
Lau, defensarako eskubidea, noreña? Azken bi urteetan, herriek beren burua defendatzeko duten eskubideaz asko hitz egin dute agintari eta edabidik. 2022an Ukrainak Errusiaren inbaziotik defendatzeko eskubideaz minso zairen. Oraingo honetan ere edabide hegemonikuak eta bateko eta besteko gobernuetan dauden agintariak Iñigo Urkullu besteren artean defensa eskubideaz minsatu dira. Ez baina Palestinaren eskubideaz Israelek duela 75 urtetik bertan estatu kolonizatzaile gisa eragiten duen aparteidego erari erantzuteko. Autodefensarako eskubidea, zeini eta Israeli egosten dioa EBE eta Europar Batasunak agidatutako blokeak. Hainbat astean luzatzen ari den eraso gupidagabearen lekuko izan arren, oraindik ere, Hamasek militar eta zibilen aurka egin zuen sarraskiak dendena justifikatuko balu bezala minso dira batak eta besteak, guda krimenak, genozidioa eta garbiketa etnikoa barne. Azaroaren 16an, azken erasoa hasi eta 6 astetara, Europar Batasuneko atzerri eta segurtasun ordezkari Josep Borrellek onela esan du. Ebeka Hamasen ekintza gogortasunik handienarekin gaitzesten ditu eta ez du zalantzarik Israelek bere burua defendatzeko duen eskubidean. Ondoren Israeli eskatu dio beste hitz batzuekin, ez ditzala guda krimenak ainagerian egin, gueroz eta deserosoago baitaude bere aliatuak. Thank you.
silencio dicen es la voz de la complicidad. Pero el silencio es imposible, el silencio chilla. El silencio es un mensaje, así como no hacer nada es un acto. Deja que quien tú eres salga y resuene en cada palabra, en cada acción. El silencio, dicen, es la voz de la complicidad. Pero el silencio es imposible, el silencio chilla. Conviértete en quien tú eres, no puedes evitar tu propio ser o tu propia responsabilidad. En cada palabra, en cada acción. En cada palabra, en cada acción. Lo que tú haces es lo que eres. Eres tu propio castigo. Tú te conviertes en tu propio mensaje. Tú eres el mensaje. Lo que tú haces es lo que eres. Tú eres tu propio castigo. Tú te conviertes en tu propio mensaje. En cada palabra, en cada acción, en cada palabra, en cada acción. Oh,
oh. Bost ama Serakunde terrorista. Jamás gasan agin senduen alderdi politikoa da eta hango hauteskundeak irabazi zituen 2006an. Beso armatua du Al-Assad brigadak, beste alderdi palestinar askok daukaten bezala, besteren artean, Fatak. Gai hauek bikain aztertu ohi dituen Manu Levinek La Base podcastean azaldu bezala, Jamás ez dago mundu osoaren terroristen zerrendetan. Ondoren guk badaukate, Israel, AEB, EB, Japonia, Kanada, Paraguai, Australia, Egipto edo Paraguai. Ez dute terrorista gisa definitzen ondoren guk, Suitza, Norvegia, Turkia, Brasil, China eta Errusia, batzuk aipatzearren. Beraz, sistematikoki Jamás erakunde terrorista gisa definitzea, gutxien gutxienez, ez da mundu oso andatu objektibo gisa aurkez daitekien zerbait, herrialde batzuekin lerratuta dagoen planteamendu ideologikoa baino. Jamás eta erresistenzia palestinarra beti terrorista gisa aurkeztuta, Israelia bantela morala ematen diote sarraski honetan, eta beraz, Israelen erasuak terrorismoaren aurkako ekintza gisa aurkezten dira implizituki. Ofizio honen lotzarako geratuko dira, Israelen bombardaketek hildako palestinarren zenideak, besteren artean, nola galdekatu dituzten mendebaldeko zenbait edabidetan. Jamásen terrorismoa gaitzesten duzu? Beti botako diete galdera hori. Onela erantzun zion bebeko elkarrizketatzaileari Britainia handiko palestinako enbasadoreak urriaren 8an. Zenbat aldiz egin ditugu da krimenak Israelek? Eta haiei egiten dizkiesun elkarrizketak hori gaitz esteko eskatu zazten aldituzu? Nik erantzungo dizut, ez. Utzi palestinarroi etengabe geure burua gaitz esteko eskatzeari. Baina murgil gaitezen konnotazio politiko sakonak dituen terrorismo kontzeptu ilunean. Zibilak baitu eta hiltzea terrorismo kontzaidera daiteke ala erabiltzen da. Eta beraz, zergatik ez zibilak hiltzea ospitale bat bombardatuta? Zergatik ez da terrorismoa 2 milioi pertsona urik, elektrizitaterik eta osasun zerbitzurik gabutzi eta egunero guda krimenak egitea? Israel sorreratik praktika terroristak darabiltzan estatu bat da. Israelek tarabilen lengoaia erabiliz, baina Jamásen helburuak bombardatzen dituztela nabarmen zenda askotan, bigarren mailan utziz eraso horiek egindako triskantzak. Euronews, Israelek Jamásen 100 helburu bombardatu ditu bar. Bombardaketak zuritzen dituen adibide bat bakarrik da. BBC da mendebaldean politika horri uko egiten dione Davide Nagusia inpartzialtasunetik eta bilatzen du, naiz eta, objektibotasuna bezala, hori ezinezkoa den galdetu bestela Eskoziako independentistei. Eta orain egun gutxi polemika iturri izan da Israelgo gobernuak zuzenean kritikatu duelako ez diela Hamaseko kideei terrorista deitzen. BBCK bere erabakia defendatu du eta nazioarteko kazetari veterano John Simpsonen hitzak lehen lerrora ekarri ditu, norbaiti terrorista deitzea bando bat aukeratzea da.
Laino ilunak ditugu ikusten, baina ene begiek ez dute malkorik isurtzeko gogorik. Oraindik ez baita berandu, samurtasunari toki bat egiteko. Gaur ere goiz ilunduko du agian.
Porque a veces no encontramos la alegría de vivir, porque estar siempre perdiendo no es tan fácil de asumir. Corre sangre por las venas, nos ayuda a continuar, y la socialdemocracia nunca nos seducirá, y es lo que hay.
Eta konbikzio handiri gabe galdezka ari naiz. Nonago, zein larretan, aitxitxe, aitxitxe berasa? Irekin alzeudek Napoleon, Mentapoleon, Korrokoi Albinua eta Isis and Pandora? Ke barbaridad, Bagdad! Oso zoroa. Ire baitan zeudek denak, elemental, Mr. Jukic. O pintas penalti o pintxamos el balón. Yo quiero ser campeón de ping-pong.
Es lo que hay. Es lo que hay. La guerra es lo que hay. Aquí hay una guerra y tú ponte como quieras, tú ponte como quieras.
Nik enkargatua izan nahi nuen, gizaki izan nahi nuen eta horrekin nahiko. Ez gara inoiz asetuko. Arnasa hartzea alda bizirik egotea. Begi bat zabalik beti eta bihotza daukagu sutan, batzutan amodioarekin eta bestetan aldiz gorotoarekin. Heldu gerritik, heldu eta goazen, Manuel Atxorekin dantzan.
No hablo de cosas abstractas, que soy muy concreto. Te hablo de presos, de heridos, de muertos.
Rock de Caspa. Tira, beste kombinazio batzuk ere proba ditzagun. Go with the flow. Alperrik baita apaintzea. Inor ez ote da ohartzen benetan oinarrizkoa dena ez dela ikusten.
Egan dijustan sentimentuak. Egan dijustan bizilek.
Yeah.
tirant la corda fluixa, fets consumats pel desig de l'ocupant. Viure malgrat tot, en els noms de cada serra, la pols d'aquesta terra que els teus pares van llaurar. Viure en les cançons, sobreviure a la derrota, mimar la seva força amb la nostra voluntat. I el mansat i franco i els fills que hem tingut, parteix colpejant contra el mur.
S.A. Marco Orocorra, Terrorismo Haren Aurkako Guda. Jamás terrorista bada, sakoneko planteamendua espainiako estatuak Euskal Herrian eta George W. Busena ebek Iraken erabilitako bera da, terrorismo haren aurkako guda. Ongi dakigu zer dakarren horrek. Iraken ere bai, milioi bat pertsona baino gehiago hil zituztenan sekula agertu ezairen zuntzaidura handiko armen aitzakian. Hainbat tonatako misilak eraikinen gainera bota, hauek birrindu eta barnean bizi zairen familia osuak hiltzea, Jamasen aurkako operazio kirurgikuak direla irakurtzen da. Hori baina biztanleria zibilaren aurkako erasuak zuritzeko lengoaia da, guda krimenak eskutatzen eta Israelgo armadak darabilen propaganda zabaltzen duena, kasetaritza bailitzan, El Paisen titularra jarraian. Israelgo armada gazan zabaldu da Jamasen 450 posiziori eraso egin ostean. Egun horretan ere, dozenak alagun hil zituen Israelgo armadak, aurrak barne. Markoa Israel Hamas guda giza ezartzeak palestinar herri osoa terrorismoarekin lotzea albidetzen dio eskrupulo gutxiko jendeari. Muturreko adibide bat ekartzearen, Israelgo kanala malau telebistak, gazako inbazioko datuak ematean zaurituak eta hildakuak, hildako palestinarren datuaren gainean hilditugun terroristak errotulua erabili zuen. Londresen bizi den Amdal Nauk kazetari palestinarrak sare sozialetan erantzun zien, Israelgo telebista honek dio 7540 eta 6 terrorista hil dituztela. Terrorista horietako 14 ezagutzen ditut, nire ilobak zairen, eta urtebete eta 13 urte artean zituzten.
Гремит кривыми зеркалами колесо, вращается быстрей под звуки марша колоды долой. Поела моль цветную шаль, на картах тройка и семерка, бык хвостом сгоняя мух, тяжелым сердцем лезет в гор. Клубов бильярдные шары, а столкновения раскатились по
7 pertsonak ala zenbakiak. Milaka biktima palestinarrei buruz ez dakigu ez izen abizenik, ez zer egiten zuten, ez zer ere ez. Biktima israeldarrei buruz, asko zere gehiago iristen da. Adibidez, urriaren SASP-ian eta urrengo egunetan Jamasek baitu eta hildako zibilugariren historiak jaso zituzten mendebaldeko edabideetan. Sanilouk alemaniarraren kasua, adibide bat da. Amerikar estatu batuetako time aldizkariaren azken azala ere adibide bikaina da, Jamasek baituta duen pertsona baten familia eta beren historia. Horez dago arazorik, biktima zibilak humanizatzea ariketa duina da. Besterik da, edabide hauek normalean alde bateko biktimekin bakarrik jokatzen dutela horrela. Empatia sortzen saiatzeko estrategia da, bando bat, gure bando gisa aurkezteko modu bat, eta bestea ez. El Paisen titularra urrengoa, Gazako gudan aur bat hilzen da 10 minuturo, Sabete Zildrenen kalkuluen arabera. 9.000 biktimetatik 4.000 ez dauka ez izenik ez historiarik, hemen lotura, Güero titularra aldatu zuten. Lehen zatian kazetariak zuzenean jarzezakin Israelek hilzen duela 10 minutuero aur bat Gazan, baina bigarren zatiak oraindik eta arreta handiagoa deitzen du. Pertsona horiek bazituzten izena bizenak eta historiak. Beste gauza bat da mendebaldeko kazetariok oikoan ez ditugula ikertzen eta gure publikoei helarazten. Al Jazeerak Nouter Names, jakin beren izenak, atala sortua du palestinarrak ez direla zenbakiak erakusteko. Horrelako gauzengatik, ta zuzenean Israelgo propagandari aurre egiteagatik, mundu mailako erreferentzia informatibo nagusia bilakatu da Katarreko edabidea. Kontuak zer diren, Israelek lege berri bat onartu du Al Jazeera izten zaiatzeko, enegarren al...
Bizitzaren esperoan nire indarren fruitua, zenbat aldiz ez zen galtuko bidean. Enkoi, nire miserien errua botaz. Enkoi, enkoi, errua botaz.
Errua botaz. Gora eta bera, entzun al gaitu zuenean. Entzun nahi gaitu zuenean.
Korik ez dela jakinda. Ta tristeena jainkorik ez dela jakinda. Ta tristeena jainkorik. Norbait nire laguntza horroa entzun dezan.
8 hildakoak VS era hildakoak. Euskarazko edabidikoikoan beti hildako erabiltzen dugu eta beraz, ez da alako mailaketarik sortzen. Gaztelaniaz baina morir VS asesinar, franceses morir VS meurtre, ingeleses todie eta tokiledoto murder kontzeptuek esanai, eta beraz, konnotazio ezberdinak dituzte. El Mundo egunkaria katalau ilustratzeko adibide mordoa ematen ditu bere hemerotekan. Adibide bat hartzearen urriaren 8, sarreran hau irakur daiteke, 700 israeldar baino gehiago erail ditu Jamasek, asesinados. Artikuluan berago, 413 palestinar hilak izan dira, muertos. BBCren beste adibide bat, Israelek jabaliako errefuxiatuen eremoa bombardatuta 100 biktima eragin zituenean, Gaza iparraldeko errefuxiatu gune batean 10 hildako. Ez zairen 10 100 baizik egun hartan hildakoak, zibilak zairen hildakoak, Israelek bombardatu zituen errefuxiatuak, eta ez lerketa bat izan, bombardaketa baizik.
Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría.
Al avanzar a la muerte, allí lo llaman progreso. Por túneles y cañones sopla enloquecido el tiempo. Atrás, a contratiempo.
Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo paloma, aunque tenga razón.
Thank you.
Bederatzi, egoera azal daiteke okupazioa eta aparteita aipatuga? Urteak dira nazioarteko eragile ugarik aparteit gisa definitzen duela Israel-Palestinan egiten ari dena. Izan Amnesty International edo nazio batuen erakundea. 2022ko martxoan horrela esan zuen azken horrek, Palestinako lurraldearen okupazio israeldarra aparteit egoera bat da eta definizioa bere egingo zuela jakinarazi zuen. Aparteida Hegoafrikan ezarri zuten sistema politikoa izan zen, zeinaren bidez estatu berean bizi zairen bigiza taldeetako bati privilegiuak aitortzen zitzaizkien eta bestea diskriminatzen zen. Palestinako egoera zertxobait informatua dagoenak badaki definizio hau bete-betean aplikatzen dela Israel egiten ari denarekin. Hala ere apenas ikusiko ditugune Davide nagusietan definizio hori bere egiten duten artikuluak. Betikako txartean aurkituko dugu hitz hori, norbaiten ahotan jarria. Antzeko gertatzen da okupazioarekin. Gazako azken erasoaldiaz informatzen da, aipatu gab, Palestinan bizi duten okupazio egoera, eta hori egunerokoan nolakoa den.
Canción de soldados. Dicen que la patria es un fusil y una bandera. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mientras aquí nos enseñan cómo se mata en la guerra. Ay que yo no tiro que no, ay que yo no tiro que no, ay que yo no tiro contra mis hermanos. Ay que yo tiraba que sí, ay que yo tiraba que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Nos preparan a la lucha en contra de los obreros. Mal rayo me parta a mí y si ataco a mis compañeros. La guerra que tanto temen no viene del extranjero, son luchas de proletarios como los bravos mineros. Ay que yo no tiro que no, ay que yo no tiro que no, ay que yo no tiro contra mis hermanos. Ay que yo tiraba que sí, ay que yo tiraba que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Cuando muere un general, lo llevan sobre un armón. Al que se mata en la mina lo entierra el mismo carbón. Al que se mata en la mina lo llevan dos compañeros. Dolor de carbón, de piedra, luto de bravos mineros. Ay que yo no tiro que no, ay que yo no tiro que no, ay que yo no tiro contra mis hermanos. Ay que yo tiraba que sí, ay que yo tiraba que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Si mi hermano se levanta, estando yo en el cuartel, cojo el fusil y la manta y me echo al monte con él. Oficiales, oficiales, tenéis mucha valentía, veremos si sois valientes cuando llegue nuestro día. Ay que yo no tiro que no, ay que yo no tiro que no, ay que yo no tiro contra mis hermanos. Ay que yo tiraba que sí, ay que yo tiraba que sí, contra los que ahogan a España en sus manos.
Amar palestinaren aldekuak antisemitak? Nahaste interesatua eragin dute Israelen aldeko indarrek antisemitismoa eta antisionismoa nahazita. Antisemitismoa juduen aurkako aurreiritzi, etzaitasun edo diskriminazioa da, juduak erlijio, etnia, naiz arraza talde gisa ulerturik. Eta Palestinan egiten ari den genozidioa, ezin da inolaz ere ulertu juduen, juduak direlako, aurkako diskriminazio gisa. Hala erakusten dute Israeldik kanpo bizi diren eta Palestinaren alde mobilizatzen diren milaka juduek. Gazako genozidioa salatzen duten herritarrei antisemitak izatea egosten die eskuinak, baita eskuin mediatikuak, ere munduko leku guztietan. Eta gaur egun Israelen babesleak nor izango eta Frantziako Le Pen, Espainiako Abascal, Italiako Meloni betiko faxista eta antisemitak, beren artean Hitler goratzen duen jendea dutenak alegia.
sentitzen zaituz Antuan nazia, nazia Nora ezean zabiltza Antuan nazia, nazia Gizarte honetan inor Zote da hartzen Benetan oinarrizkoa dena ez dela ikusten Video game kultura honetan Ortopedia nagusitu da Sentimendu protesikuak Mundo autista honetan Berriro sentitzen zaitut Antuan nazia, nazia Nora ezean zabiltza Antuan nazia, nazia Gizarte honetan inor Zote da hoartzen Benetan oinarrizkoa dena ez dela ikusten Tabernak utxik, kaleak utxik Jendeak ez du irtetzeko beharrik Zarean daude konektaturik Interneten bidez psikiatra bizitatzen Berriro sentitzen zaitut Antuan nazia, nazia Nora ezean zabiltza Antuan nazia, nazia Gizarte honetan inor Zote da hoartzen Benetan oinarrizkoa dena ez dela ikusten Benetan oinarrizkoa dena ez dela ikusten
Zer duz robot? Zer duz robot humanoa gizaki errobotikoa? Robot humanoaren gizaki errobotikoaren irratzaio ez gerrazaldea, ez kolonialista, ez sionista, ez fasista, ez xenofoboa, ez autoritarioa, ez estatala, ez hiltzailea, ez gelez irratzaioa, ez sexista, ez gizakia, ez errobota, ez, robot humanoa, gizaki errobotikoa. Edo zein modutan mozorrututako edo mozorrutu gabeko genozidiorik ez.